Bueno, comenzamos entonces con pleno.
Susana, también telemática.
Sí, está telemática, sí. Comenzamos con pleno ordinario del día 29 de mayo de 2024. Entonces, primero hay aprobación de dos actas. Vamos primero cada pleno del 24 de abril de 2024. ¿Alguna cuestión para acta? Nada. Pasamos a votar. ¿Es acta? ¿Votos a favor? Pues apruébase por unanimidad. Después acta do pleno extraordinario do 13 de mayo de 2024. ¿Alguna cuestión de acta? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues apruébase también por unanimidad. Pasamos ahora ao segundo punto do orden do día, que a aprobación se procede da ordenanza fiscal número 27 reguladora da tasa pola prestación de servicios deportivos e utilización do pabellón municipal.
Dictamen da Comisión de Economía Especial de Contas 27 de 5 de 24. Informe se procede a aprobación da norma fiscal número 37 reguladora da tasa pola prestación de servicios deportivos e utilización do pabellón municipal. Vista a necesidade de adecuar as tasas polos servicios deportivos que presta o Concello, así como pola utilización do pabellón municipal motivado polo incremento acumulado nos últimos anos dos custos relacionados coas ditas actividades e que está a producir un desequilibrio entre os custos reais e os ingresos recibidos, e o consecuente aumento da situación de déficit que cumpre corrixir para asegurar unha correcta prestación do servicio nos próximos anos, procede a derogar as ordenanzas número 14, reguladora da tasa por servicios culturais e deportivos, e a número 10, reguladora da tasa pola utilización do pabellón municipal, e da aprobación dunha nova ordenanza que regule conxuntamente a prestación de servicios deportivos e a utilización do pabellón municipal. Visto o informe da Secretaría, visto o Real Decreto 128 de 2018, por que saluda a Xemesúdico de Administración Local, visto o informe que contén o estudo técnico económico de acordo co disposto no artículo 25 do Real Decreto Legislativo 2004, texto refundido do regulador das facendas locais, vista a documentación que ha dado no expediente, unha vez cumpridos os trámites na legislación vixente, propónse a Comisión de Economía Especial de Contas a emisión do seguinte ditamen. Primeiro, aprobar inicialmente a ordenanza número 27, reguladora da tasa pola prestación de servicios deportivos e utilización do pabellón municipal de acordo coa redacción que se achega. Anexo 1. Segundo, someter a aprobación da ordenanza municipal a exposición pública mediante anuncio do Boletín Oficial da Provincia de Coruña por 30 días. Durante os cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. O texto íntegro da ordenanza aprobada con carácter provisional estará a disposición para a súa consulta na páxina municipal e na sede electrónica. Finalizado a primeira exposición pública, adoptarase o acordo definitivo que proceda, resolvendo as reclamacións que se tiveran presentado e aprobando a redacción definitiva da ordenanza a que se refire o acordo provisional. No caso de non terse presentado a reclamación, se entregase definitivamente adoptado o acordo entón provisional, sin necesidade de acordo plenario. Publicar o acordo definitivo a texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia. A Presidencia dá unha explicación da proposta que se presenta á Comisión Informativa de Economía Especial de Contas, un voto en contra do BNG e unha abstención do PSDG-PSOE e informa favorablemente a citada proposta.
Bien. Bueno, muy brevemente, tal como falamos otro día na comisión, estáse adaptando e regularizando as distintas ordenanzas. En este caso, sabedes que unha labor de simplificación e de sintetización, por un lado, deróganse as relativas ao tema cultural, porque ao final son precios públicos que se van aprobando. Entonces non ten sentido a ordenanza fiscal reguladora unha tasa, e queda especificamente para tasas deportivas para unha serie de actividades que ven establecidas aquí, non? Actividades deportivas en idade escolar, actividades deportivas para adultos, gimnasio municipal e utilización do pabellón municipal, non? Entonces, por un lado, esa primera labor de simplificación y sintetización. Después, sabedes que, obviamente, estos son precios os que viñan xa de fai varios anos, uns cuantos anos, como fomos actualizando outros precios, a vida encareceuse e o coste dos servicios pois multiplicouse. De feito, no estudio económico que se acompaña nesta modificación da ordenanza fiscal, sabedes que a pesar de as subidas que, vamos, todas as subidas non nos gustan, pero en este caso tampouco que sean moi significativas, sabedes que no estudio económico ainda así estamos falando de uns costes globales anuales de en torno a 109.000 euros, unha recaudación ao final con estas subidas en torno a 40.000, que o Concello ao final está poñendo maiores entre 69 e 70.000 euros. Por tanto, non é que haxa un afán recaudatorio, senón máis que nada de ir actualizando un pouco as distintas tasas e precios e adaptándose a, como digo, as circunstancias da vida. En concreto, nas actividades deportivas pasamos dun precio de 25 euros cua trimestre, isto é importante, 25 euros cua trimestre, a un precio de 40 euros cua trimestre. Está falando dos empadronados, sempre dos empadronados en Pedro. Nas deportivas para adulto pasamos de 40 euros cua trimestre a 60 euros cua trimestre. Por tanto, con precios obviamente inferiores ao o que se estila en cursos deportivos que se dan por aí, e incluso os precios que teñen concellos limítrofes a nós, a pesar desa subida, no xinaxo municipal adaptas un pouco as actividades deportivas de adultos, pasando de 40 euros cua trimestre a 60 euros cua trimestre, e na autorización, no alquiler do pabellón, que é un alquiler moi barato, pasar de 10 euros a 15 euros por hora, ¿no? Realmente son cifras que, como digo, obviamente as subidas non lle gustan a ninguén, pero bueno, que realmente son moi moderadas. E a vez tamén corregimos unha cuestión que vean nas bonificacións. Alguén pode pensar, oiga, mira, está subindo, pero tamén estamos aumentando as bonificacións, porque redátanse conforme era o espírito, que bonificación do 50, en actividades deportivas e en idade escolar, estamos falando, esa bonificación son para idade escolar. Bonificación do 50% no segundo irmán, bonificación do 75% no terceiro ou máis irmán, e bonificación do 50% pola matrícula na segunda ou máis actividades deportivas. Pero son acumulativas, que dir, co cal, habrá xente que tiña bonificacións este ano que, a pesar da subida, pois probablemente non note tampouco a subida, porque o que ya aumentou no que é o coste do curso, probablemente lle disminuya, porque as bonificacións son acumulativas, non? Como digo, entendemos que non son unhas subidas moi cuantiosas, e o que fan é actualizar os precios despois de tantos anos sin subir os mesmos, dado que obviamente os costes deste servicio foron incrementándose nos últimos anos en unha cuantía importante. Entonces solicitamos o voto favorable para esta modificación da ordenanza, e se non pode ser, pois a abstención.
Unha cousa, antes de nada, cantos supera ao final o canto estimado o incremento deses 40.000 euros que non pagan os veciños, canto van a pagar en total aproximadamente?
Canto supón un incremento, dis? Pero digo che ora, máis ou menos, o que está estimado, Vamos a ver. Espera. Un momento, Entre 13 y 14.000 euros.
Sí,
Se non fixen mal o número, sei así moi rápido.
Non, agora, máis ou menos, son así. Mira, non, nos imos votar que non. É un pouco molesto esa actitud que tendes habitualmente de dicir que, bueno, eu que teria que facer algo en da oposición. Sempre que votamos que non unha súa tasa, nos decimos cal é o motivo. Mira, e non é un problema de cuantía, ti mes me dís. Esa tasa en particular, xunto coa tasa de bibliotecas, está afectando a xente nova. Esa é a mesma xente que periódicamente colleves e despois, cando chega novembro, solicitades que se empadone en Vera. É a mesma xente, os vecinos, Villarrobanes, algo que ixeron esas cousas, para non vexen o padrón. Estamos incidindo precisamente en un error. Da igual si realmente son 10.000 euros. Tomar en consideración deixar a tasa como estaba, deixar a tal cual está. Si solo son 10.000 euros y no supone un incremento significativo, de feito, deberíais de replantearnos todas as cousas que lle afectan a xente nova, que son a que poda reincorporarse ao concededora, de alguna maneira facilitar todas as actividades e facilitarles a incorporación ao concello. Bueno, ese é o motivo que vamos a votar que non. Obviamente non é un problema da cuantía que está de ser. De feito, repetimos, por esa cuantía deixarla como está.
Nos vamos a abstenernos, aínda que nos parece que casi é unha subida ridícula, porque non lle implica unha gran cantidade ao concello. En cambio, si que algunha familia, pois, dependendo de que poida acceder ou non ás bonificacións, suporálle unha subida de entre 60 ou 80 euros anuais. Queríamos facer unha proposta que non sei se é viable. Dentro da ordenanza, que houbera un apartado de exencións, porque si, por exemplo, desde o centro educativo se utiliza o pabellón, en ningún sitio figura que os organismos públicos están exentos de pago. Hai en algunhas ordenanzas que sí que figuran, non sei se se pode poñer, se non se pode poñer.
Pois a verdade é que habría que estudiarlo, pero non só ahora mesmo aprobaríamos o texto así, con independencia de que eso que planteas estudiamos, si dentro de un mes hai que facer unha modificación en relación a... Pero hai que estudiarlo, non? Se é fácil ou non fácil, se interesa ou non interesa. Pero eu, si nos comprometemos a estudiar ese tema, pois, bueno, sería cuestión de ver o debate. Oye, que é interesante. Nada impiden a facer dentro de uns meses unha puntualización ou modificación da propia ordenanza. Que eso non teria maior problema.
Referíame máis que nada, pois, por exemplo, se o colexio de Berda ou emprega o pabellón, pois, nun determinado momento para as clases de educación física, sempre que estean vixiados por o seu mestre, que poidan estar exentos de pago para o emprego do pabellón municipal, ou incluso, pois, algún outro colectivo ou alguna actividade deportiva que sea feita en colaboración co concello, que nese momento que estén exentos, o que non implica que teñan que facer unha solicitude e que teñan que expoñer os motivos polos que solicitan exención. Pero se dentro da ordenanza non figura que van a estar exentos, van ter que pagar, sí ou sí.
Bueno, de facto, ahora si a bote pronto pensando en algún evento deportivo, de colaboración, etc., con as asociacións, non se está cobrando. O sea, de facto, estáse facendo que quizá a mellor hai que darlle unha redacción e plantear motivos de exención. Bueno, é cuestión de estudiar, é estudiar que a técnica económica, si é mellor que este figure dentro ou seguir como está ahora. Xa digo, me comprometo de coña, vémoslo, estudiámoslo, mirámoslo que a técnica económica, e se é unha cuestión interesante, introducímoslo dentro dos plenos, non hai problema. Vale. Bueno, dito isto, entonces pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Susana, voto otra vez, que no te vimos. Vale. ¿A favor? Vale. Bueno, entonces, Son aprobados en 8 votos a favor do PP, 2 abstencións do PSOE e PSOE, e 3 votos en contra do BNG. Bien, pasamos ao siguiente punto da orden do día, que é contestacións ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Bien. Fou, Domenega, a primeira falaba de que solicitabas un informe dos locais municipais que na actualidade estén sen uso, dendo que facía referencia a máis que locais, a, bueno, oficinas ou departamentos de, dos locais. Estamos repasando ben todos, non dos tempo
para ter espazos, non solamente locais e oficinas, se porque a unha asociación de vecinos solicitamos ese listado, porque quería solicitar
algo. Bueno, vale, entón estamos repasando ben, no seguinte pleno, en principio xa teríamos eses datos para pasar.
Vale.
No segundo, solicitas que os cursos de memoria que se fan cos persoas maiores cobran tamén a vecinos con indicación do neurólogo aínda que teña menos de 65 anos. Bueno, creo que é unha boa idea, non creo que eso teña maior problema, é cuestión de ver despois como habilitaríamos o procedimento, pero isto non ten maior problema e parece boa idea. No terceiro, falabas, leia a mensaxe dun veciño que dites claramente, poden pasar polos concellos da contorna e que miren as pistas e rúas e comparen. Se non as limpan, van ter que marcar un trator para circular por elas. Bueno, aquí, a verdade é que non sei se contestarte unha cousa máis larga ou máis corta.
A larga, secretario está a dormir.
Mira, pues efectivamente podemos pasar por los concellos da contorna e observen o mesmo que aquí, que teñen zonas algunhas limpias e as zonas que non están limpas, ben se sean pistas, ben se sean camiños ou ver as rúas, e creo que todos andamos por toda a redonda, entonces, por tanto todos observamos o mismo, pero a mí a verdad que me preocupa é o de Vedra, non o dos concellos da contorna, non? Que é o que nos ten que ocupar. Bueno, certamente, aparte de que, como sempre decimos, e é unha realidad, non? Cando comeza a medrar a erva medra a vez en todos os lados. Xa non medra no mes de xaneiro en Vilanova, no mes de febreiro en Vedra, no mes non. Medra a vez en todos os lados. Chega abril, chega maio e medra a vez en todos os sitios. E o que está claro, e é tamén obviedad, é que non se pode cortar a erva toda vez en todos os sitios. Iso tamén é unha realidad, non? Se calculamos, e o digo aquí, porque tamén o temos dentro nos correcinhos, se calculamos unha semana por parroquia, 12 parroquias, fade os números, son 3 meses, empezando nunha punta e acabando noutra, non? Pero este ano ademais, o certo é que unha serie de incidencias, que non son culpa de ninguén, non? Están previstas, pois, baixas laborais, ou que todavía non entraron as brigadas de reforzo, que están a punto de entrar, bueno, algún empezaron xa, non, esta semana, ou van empezan lunes, non? Que é certo que este ano, pois, vamos con pouco de retraso en relación a como se viña facendo outros anos, iso sigue a certo, non? Pero agora vai a resposta na reza que me pide, non? Bueno, non é moi larga, simplemente un pouco máis alá. Pero con dependencia disto, tamén me vou a compartir unha reflexión dun vecino que me fixo outro día. E non digo que teña ou non teña razón, simplemente me fago unha reflexión aberta, que xa teño feito outras veces. Ten sentido gastar un montón de cartas en cortar a erva en determinadas épocas, por exemplo, abril ou maio, cando os 15 días a erva vai estar exactamente igual de alta? Ten unha reflexión que me fai tamén un veciño, porque ao fin e ao cabo o depósito de un trator é pasta, o tempo do operario tamén é cartos, que se está cortando erva non está facendo outra cousa, etc. Entonces, non estou dicendo que sea eso que has que facer ou non facelo, simplemente deixo tamén como reflexión. Non me dá a pena aguantar un pouco, só cortar donde realmente, porque sí que hai cortar, o sea, cruces, os lugares de uso público, etc., ben, efectivamente, o sea, un parque infantil hai que telo cortado, donde hai un cruce hai que telo cortado, ¿verdad? Porque pode ser peligroso, ¿no? E determinar, o sea, que se corta en ese momento, o sea, que non se corta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo iso simplemente non para debatirose, ¿no? Pero como reflexión, igual que me fixo outro día un veciño. Como digo, creo que eu personalmente levo anos, e creo que non un pleno xa o dicen, tamén que temos que haber un debate sobre este tema, máximo, cando os servizos empezan a custar o que están costando, e, como digo, e isto tamén é unha realidad, hai concellos aquí cercanos, concellos cercanos, que pasan unha vez en todo o ano por as parroquias. Aquí, cando menos, se procura que pase, se pasen dúas veces. Por eso digo que un tema, bueno, pode haber opinións para todos os lados, e non vou a negar que este ano sí que vamos con certo retraso por unha serie de cuestións non previstas, pero que intentaremos recuperar o tempo perdido nas próximas semanas, ¿no? Bien, despois, na cuarta foi, dicía, xa que van publicar os informes ambientais para poder facer alegacións, se decide que se faga a mellor realidade posible, en un sitio visible, na página web, e avisen os concellos cando fagan. Bueno, como dixen outro día, no outro plano, nos propoñemos ese tabuleiro digital na página web municipal, obviamente visible, onde se vayan poñendo eses informes, non? A partir de aí, tamén chego fogo. Eu non vou facela por oposición. Nos iremos colgando, obviamente, aí os informes ambientales nos proxectos que donde se presenten, e xa digo, a partir de aí, cada un terá que facer o seu traballo. Quinto, entendo que se compromete, por aí entendo que estamos falando de preguntas todas en relación a plantación de viñedos ali en Illobre. Entende que se compromete a revisar as distancias unha vez concluída a obra de esa explotación e das siguientes que se fagan. Tamén, como dixen outro día, e como non pode ser de outra maneira, rematadas as obras, comprobaránse. E, obviamente, se non cumplen o establecido nas autorizacións, darase traslado aos órganos competentes, que a veces é o Concello, a veces non é o Concello, para exixir que se cumplan as condicións e distancias establecidas na lei. Despois, a sexta, sorprende que un operador faga informes sen visitar a zona afectada. Pregunta se iso é un feito habitual. Mire, eu o que lle podo decir é que a parella municipal é unha magnífica profesional e que fai un moi bo traballo. A séptima, quero aclarar que sobre o tema das aguas e distancias é independente de que estea dado de alta ou non o pozo. Fogo, igual non é, pode ser parecido, pero non é igual. E a octava, preguntas, cando ten pensando llegar a informe mental que solicitou xa hai 3 meses, solicita que fa canto antes. Entendo que aquí fa referencia aos informes en relación a esa obra de Illobre do técnico ambiental da empresa promotora, que, como dicen, tan pronto os tengamos, incorporanse ao expediente e poderán ser consultados por os concelleiros. Vale. Despois, había, Yolanda, facías, bueno, en relación ao ocorrido día do 8M, facías un comentario, bueno, un comentario que non compartimos, ¿no? Despois, Begoña, preguntabas, Begoña do PSOE, comunique que está en mal estado a pista que comunica a San Fins, Matelo e a Torre con Quintase para dar a solicita o seu arranxe ausente. Bueno, sabemos que está moi mal e tentaremos repararlo este verán. De feito, San Julián é unha das parroquias que se vai estar unhas cuantas semanas ali neste verán. Pues non é só iso, hai outras ali tamén que están en moi mal estado. Bien, e agora pasamos ao cuarto punto, que é roubos e preguntas.
Bueno. No, sobre o tema da erva, non sei, fallo o regulamento, elimina corta a sección dos cruces e despois propón os veciños, é unha posibilidade. A pregunta, fallo de Aritas, solicitábamos que revisara si era legal a tala daquela carballera que está en o viñedo, no que estábamos falando antes. Non me consta que se contestara. Sobre a pregunta que facía sobre o apalleador, vale, estou da prova, apalleador é moi competente, moi traballadora. E repito, que un apalleador faga informes sen visitar a zona afectada é un feito habitual, porque esa era a pregunta.
e si traballa moito. Pero é habitual que un técnico faga informes sobre unha obra sin ter a visita?
Fou, quedaches paralizado.
Se ha perdido la conexión de la red.
Ah, sí, eso no
ahora está, ahí no.
Sí, yo ahora sí.
Ahora estás, estás.
Ahora sí, sí.
Vale, espera, quedaste en el aparellador. Vale.
Sí, ponme ahí, sí.
Esa quedó completa, quedó completa la pregunta esa. Vale.
Vale, ya está, con eso terminé las mismas preguntas.
Ok, vale, venga.
Sí, eu quería preguntar cantas prazas quedan para as novas incorporacións tras as matriculacións na escola infantil, porque creo que para o próximo curso vamos ter o mesmo problema que para este. E pois tamén, bueno, unha pregunta, cando se falara de do post-2021 da zona de Socastro, falarase de que, aínda que non estaba recollido no proxecto inicial, que tamén se iba a asfaltar o que era o a ponte e tal, e quedou esa zona sin asfaltar. Quería saber por qué, nada máis.
No, esa xa che conxe, vais asfaltar,
Ah, vale. Como
quedou aquí... No, pero no mundo produz que sí se vai asfaltar, Vale.
O parque infantil de San Fins en que situación está? Si está aprobada a subvención que se solicitara ou non? Perdón.
Xa te vamos a contestar. Chegou esta semana, creo que foi esta semana. Chegou esta semana aprobado, sí.
Aprobado, vale. Vai estar rematado para setembro?
Ten que estar rematado para 31 de outubro. O sea, que, creo que é o plazo 31 de outubro. O bueno, o 30... Vou intentar, sí. Mentre fan as preguntas, esperamos. Vai, se ten que estar para creo recordar, para o
31
de outubro.
Vai moi mal a conexión desta zona. No, pero é esta zona concreta de Vedra, non? Sigo, espero. Espera para escribir que é largo, pois é un rogo simplemente. No pleno de marzo do Concello de Boqueixón, a oposición, a formación de veciños de Boqueixón, preguntou ao señor Ovidio cando terá lugar a vindeira reunión de seguimento do centro de día da residencia Convela. O que o señor alcalde lle contestou, estamos á espera de convocatoria polo Concello de Berla. A nosa prioridade é a Casa do Maior. No 1º de maio, a oposición de Boqueixón volveu falar do tema, da miña residencia e do centro de día de vela. E a resposta do señor alcalde foi: no noso municipio contamos dende o ano 2000 cunha residencia de 100 prazas concertada coa Xunta. Nos estamos traballando na Casa do Maior. Entón, ante estas declaracións nun órgano oficial, un pleno, que veñen sendo moi parecidas ás que exponía o BNG fai uns meses, que foi o Eira nun campo dunha festa, agora témolas nun pleno. Entón, por un alcalde co que vostede pretende levar a cabo unha residencia.
Ahora.
Queres que repita?
Sí.
Empezo desde o principio, outra vez.
Sí, está
moi interesante. Pídeme, Yolanda, que repita, entonces vou dar para atrás o... Comentaba que no pleno do mes de marzo do Concello de Boqueixón, a formación de veciños de Boqueixón preguntoulle ao señor Ovidio cando terá lugar a vindeira reunión de seguimento do centro de día e residencia con vela. Ovidio contéstalle: estamos á espera da convocatoria polo Concello de Vela. A prioridade é a Casa do Maior. No 1º de maio... Sí, vale, entonces de noso grupo pedimos que convoque a reunión de seguimento, porque non vai a ser que tenemos en residencia porque o alcalde de Berlán non convoque. E fale negocio o alcalde de Boqueixón para que teña claras as súas ideas e para saber se nos compensa seguir xuntos neste proxecto, porque concellos como Dozón, cunha poboación no 2023, segundo INE, de 1017 veciños, conta cunha Casa do Maior e a Xunta vai financiar a creación dunha residencia de centro de día pública por importe de 1.500.000 euros. Entón, o problema non é o número de habitantes, pero o problema sí que son as familias do noso concello, que cada día vense máis agobiadas e preocupadas, e non podemos darlle unha resposta de atención debidamente aos nosos maiores do noso concello. Entón, pregamos que convoque a comisión de seguimento. Outro rogo que tamén está relacionado co concello de Boqueixón é o seguinte: neste momento a nosa gardería está prácticamente completa, quedarános as plazas que se reservan para os que poidan nacer nos vindeiros meses, pero a de Boqueixón, según está publicado na súa página web, ten moitas plazas vacantes, e na resolución definitiva, na provisional e na definitiva tamén, aparecen excluídos os veciños de Vela, porque nas súas bases figura que se non están empadroados ou os seus proxenitores non traballan no concello de Boqueixón, non son admitidos. Entón, igual que o equipo de goberno de Vela tenga ben incorporar nos nosos servizos os veciños de Boqueixón que así o solicitan, tanto na gardería como noutros servicios públicos, tamén lle pregamos unha vez máis que negocie co alcalde de Boqueixón para que, despois de ser dous concellos limítrofes veciños e ser un servicio público, que admita os nosos nenos na súa gardería. Outra pregunta que me esquecía antes en que situación está a adxudicación coa empresa encargada do SAF, se xa rematou, e se rematou, cando ten pensado sacalo ao concurso.
Bueno, dúas preguntas que nos pasan aquí os veciños de Berra. Un é, cal é o motivo polo que a empresa que estaba facendo o alcantarillado na zona de Fontau se marchou sin acabar e quedan cinco veciños sen poder enganchar. Ou xa teñen enganchado, pero quedou iso paralizado.
E por outro lado... Espera, isto máis que nada para que se tenga que dizer os veciños.
¿Cómo?
Para que se tenga que dizer os veciños. Se é unha cuestión de que hai algo que facer unha pequena modificación do proxecto e oramente non veña aprobada a modificación pola Deputación que se está en trámite. En principio, legalmente non poden continuar que obra. Entón, se paralizou agora, vamos a intentar que sea o menor tempo posible. O sea, bien que en un dos meses que teñamos todo para que terminen a obra. E, en principio, eses veciños que faltan engancharíanse todos. De acordo.
Porque eso, en principio, viña para aquí,
non? Sí, no, pero é unha pequena modificación de proxecto para que resolvese o problema tamén dos veciños, pero esa modificación conleva unha serie de trámites burocráticos que é o que leva a que a empresa non poida seguir ainda que quixera. Pero xa adianto que estamos intentando que sea o menor tempo posible. De acordo.
Perfecto. E por outro lado, pregúntanos, vamos a ver, a que foron dous concelleiros, o alcalde, unhas concejala a Piñor, e canto nos costou iso ao concello?
A Piñor ou a Ríos?
Non sei se son genial.
Era
sería Ríos, sí. A Piñor ou a Piñor?
No. Vale, pois pues esa queda para a seguinte.
Vale. Donde é? Sí.
Bueno, pois acabado o socio, o Raúl se pregunta se como dicen, este é un pleno que ten unha característica especial porque é o último de Carlos, señor secretario. Eu ainda que creo que teremos todos a oportunidade no momento de dar as nosas palabras cara ao señor secretario, pero por lo menos aquí neste pleno
por favor,
¿podéis silenciar
con vos,
Susana?
Porque hoy se vos
teclear. Bueno, simplemente de que anda que, como ben sabedes, que, bueno, no mes de xuño vamos a ter un acto homenaxe aquí ao señor secretario, e creo que é un momento para que as distintas forzas, pois tamén, digamos, o que creamos e o que pensamos, creo que falo en nombre de todos e digo que, a ver, que foi un honor e un placer inmenso, pois, compartir todo ese tempo, non xa como concellales, non? Todo o tempo que, porque eu, a verdade que aquí, xa como veciño, non conocía outro secretario. O sea, de vir aquí a facer trámite. Entón, a verdade que, como veciño, e obviamente, como concellal, é moito máis como alcalde, como digo, creo que fa nombre de todos, e digo que foi unha honra especial, pois, estar non só con dos mellores secretarios que existen en Galicia, sino con unha persona, pois, increíble. Unha das, vamos, como digo, no profesional, magnífico, pero como persona moito máis. Pero creo que é el o que quere dicir algo, senón.
Bueno, efectivamente, para despedirme, porque despois seguramente que non todos, pues me podo xa dirixirme a cada un. Entonces, bueno, como ahora xa, si sabedes, pues a próxima semana xubilome. Entonces foron 37 anos de servicios neste concello, é dicir, media vida. Aproveitando o pleno, pois quería dar as gracias en xeral aos veciños de Berra, en particular a todos os compañeiros de traballo deste concello, que porque me sentín sempre totalmente respaldado, e aproveitando o pleno en especial a todos os membros da corporación. Agora mesmo, si pudiera elixir unha corporación na que pudiera traballar a gusto, elixiría Berra. Entonces, en fin, quero tamén disculparme por aqueles erros que se puderon cometer. Sempre pretendín poñer diante a persoa, despois a cuestión de da profesión ou da actividade. E cóstame que, co independencia do carácter de cada cual, pois a maioría das concelleiras e concelleiros desta corporación, pois, efectivamente, fan o mesmo. Digo, vellos, que eu diría que falar dos presentes. E eu, precisamente, iba a facer aquí unha breve referencia a Fou, pero, claro, precisamente, hoxe non está presente, tenía que pedir permiso.
Está.
Bueno, pues, pido permiso, pero quero contar unha anécdota a raíz de todo isto, de que xa fai, ocorreu xa fai bastantes anos, hai unha comisión informativa, estaba Fou, e estaban outros concelleiros. Entonces Fou tuvo unha breve diatriba con outro concelleiro que xa non fai anos que non está na corporación. Entonces acabada a comisión, o outro concelleiro foise e Fou quedou para a seguinte comisión. Entonces deveu reflexionar sobre a efusividade que había empleado na diatriba e solicitou permiso para ir a falar ca outra parte, considerando que ao mellor se pasara un pouco. Bueno, foi un bo xesto e que intuíu a súa escala de valores, que tamén nesa línea pretendín que fose a miña. Aproveito tamén para dar as gracias aos alcaldes que presidiron esta corporación durante estos anos, agradecendo o agradecemento que personalizo no actual alcalde, Carlos Martínez, a quen lle desexo moitos éxitos e moita sorte, ao igual que a todos os demais membros da corporación. Moitas gracias.
Espera.
No sé si se escucha, si ha tenido oportunidad de...
Espera, poco. Ahora sí.
Bueno, a réplica y los alcaldes. No sé qué estaba pensando. Carlos, no, luego se...
No, no te preocupes que hacerlo, no te preocupes.
Vale, bueno, Carlos, nada, mira, fue un gusto... compartir todos estos saludos y lo digo de corazón, no hay una forma de decirlo. Repito o que pues ya no me recordaba o que dixera en aquella comisión, pero bueno, son vehemente muchas veces falando, ainda que siempre intento corregirlo después. Bueno, si en algún momento molestei, que sei que sí, porque a miña natureza, bueno, perdón. Y nada, ya tenemos oportunidad de disfrutar tomando una cerveza y comentar todos estos años. Fue un placer dentro de secretario. No lo digo por decir, que me conoce sabe que lo digo en serio. Nada, vémonos.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Fou. Gracias. Bueno, yo, ainda, por eso, ainda que, como dicen, yo creo que el día 22, pues, más tranquilamente todos podremos dedicar las palabras, pero...
Carlos, muchísimas gracias. Desde el Partido Socialista fue un honor que fuera su secretario del Concello de Berra, tanto como cuando estábamos gobernando, como don a cabeza, como ahora en la oposición. Voy a permitir a hacer una aportación personal. Yo, como concellala, levo escasamente un ano, pero con Carlos compartín que eu fui empregada municipal. Ese a él era o secretario. Foron 3 anos e medio espectaculares. Non se pode ter un secretario mellor nun concello. Ninguén tan cercano. Con Carlos sempre se podía falar, Carlos sempre estaba disponible para os seus compañeros, e iso non se pode dicir nin en todos os concellos, nin de todos os secretarios. Un honor como concelleiro, un honor como partido e un honor como compañeiro. Moitas gracias, Carlos.
Bueno, como portavoz do grupo e do goberno e tamén a nivel persoal, non? Eu xa levo bastantes anos aquí na, tanto na oposición como no goberno. Tenho a sorte de compartir, ao final acabas convertindo isto como, como unha gran familia, non? Acabas tendo confianza, é un concello pequeno e tal, e bueno, para min todo o agradecemento e o recoñecemento, non? Sempre Carlos foi un secretario con moi bo talante, con boa mía, e sempre nos atendeches tanto na oposición como no goberno, e eu creo que, bueno, errores podemos telos todos, evidentemente, porque quen fai algo, pois, tamén se pode equivocar, pero sempre, con nadie duda da boa atitude de sempre, e eu creo que os acertos sobrepasan moitísimo os erros. Eu non sei se eu soubo, pero evidentemente, sempre destacar o bo trato, o bo tono sempre, e iso é importante e máximo nos tempos que vivimos. Simplemente desecharche nesta nova etapa todo o mellor, porque eu creo que te has merecido.
Gracias. Bueno, pois para concluir, eu a verdade é que nunca pensei que nun asunto pois todas as opinións coincidiremos todo no que se di. Creo que todos o que estáis dicindo compartímolo absolutamente todos sobre unha persona, sobre Carlos. Reitero as minhas palabras do principio e quizás sume unha máis. Eu nestes anos que eu agora xa vou falar como alcalde, a verdade é que, como xa conocía de antes, eses valores e esa forma de ser que todos reflejaste, xa vivimos como ciudadanos, xa vivimos como membros da oposición, pero non vos podes imaginar como alcalde. Como alcalde, unha persona como Carlos, de secretario, para min, bueno, pues foi unha das maiores tranquilidades que poden ter a hora de ejercer a labor de alcaldía, porque vai máis alá do que é o consello profesional, é que temos que falar moitas veces de temas personales, non vou dicir que Carlos dentro da alcaldía pues, casi pues, se comportar así como un pai para mí aquí, pero sí que teño que dicir que si non é como un pai, é como alguén así parecido, non? No afecto, nos consellos, nos regaños tamén, o sea, cando algo non lo faz ben ou correctamente, como ben decides que secretario ou secretaria en Galicia fa esa labor, non? É que vive sinto o concello como ninguén. Entonces, como digo, como secretario, pero sobre todo como persona, pues a verdade é que perdemos moitísimo, porque é certo, o sea, eu sí que creo que vai haber un antes e un despois neste concello como que a saída de Carlos, pero como decía Manolo, que a vida che es esa bonita. Gracias. E nada máis, o 22, creo que o 22, non? O sea, bueno, creo que todos teremos oportunidade, os distintos colectivos, bueno, pues de profundizar nestes pensamentos. Nada, damos por rematado este histórico pleno. Buenas noches.